Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa.
Tervetuloa Two Dads Podcastiin. Tässä Two Dads Podcastin jaksossa tarkastellaan hiilihydraatteja. Tällä hetkellä meidän perheessä ruokailee yhtä aikaa kaksi aikuista, 20-vuotiasta, yksi 7-vuotias ja vieläpä yksi vauva. Ruokahuollosta vastaan pääosin minä, ja ruokailut ovat lievästi sanottuna haaste. Pitää valmistella ruokaostokset, ruoan valmistus ja tietenkin ajoitus, ja säännöllisyyden varmistaminen, jotta ruokailijoiden verensokerit ei tipu itkupotkuraivaritasolle. Kaiken tämän lisäksi pitäisi vielä varmistaa, että ruoka on kuitupitoista ja monipuolista ja muutenkin lasten ja meidän aikuisten hyvinvointia edistävää. Joskus kuitenkin parhaatkin suunnitelmat menee aivan päin prinkkalaa ja täytyy katsoa, mitä kaapeista löytyy ja mennä sillä, mitä on. Kyselin muilta lapsiperheellisiltä kavereilta ja heilläkin tuntuu olevan samanlaisia haasteita. Näissä tilanteissa huomattiin, että nopeat ateriaratkaisut usein sisältää ainakin meillä aika paljon leipää, pastaa, riisiä tai perunaa, eli hiilihydraatteja. Tajusin, että en oikeastaan tiedä paljonkaan hiilihydraateista. Mitä hiilihydraatit on, miten ne kannattaa syödä, miten erottaa hyvät hiilihydraatit huonoista, mikä on GI-indeksi ja mitä on resistenttitärkkelys. Näistä asioista sain vastauksia tämän jakson asiantuntijavieraalta Katja Hätöseltä, joka on elintarviketieteiden tohtori Helsingin yliopistolta.
Mun nimi on Katja Hätönen ja olen koulutukseltani ravitsemustieteilijä. Mulla on 3 lasta.
Minkä ikäisiä?
2 14-vuotiasta ja 1 13-vuotias. Koulutukseltani on elintarviketieteiden tohtori, eli olen valmistunut Helsingin yliopistosta.
Ja sä väittelit mistä aiheesta?
Glykemisen indeksin mittaamisesta.
Mitä sä teet tällä hetkellä?
Kun mulla on tietenkin ravitsemustieteen substanssiosaaminen ja pitkä, lähes 10 vuotta on opettanut. Et tällä hetkellä työn alla, jos omasta työstä pitää puhua, niin on monivalintakysymyksiä tuotan tällä hetkellä.
Okei, aika hauskaa.
Se voi olla, että tämä työtehtävä tuottaa monia pettyneitä opiskelijoita, kun sitten ne ei pääse tentistä tai jostain oppimistehtävästä läpi, mistä on pitänyt saada tarpeeksi pisteitä.
Ensimmäisenä minulle tulee mieleen hiilihydraateista Atkinsin dietti ja karppaus. Mutta milloin tämä hiilihydraattihössötys oikein alkoi?
Sehän alkoi jo yli vuosikymmen sitten. Silloinhan hiilihydraatit ei ollut niin isosti tapetilla, mitä ne nyt on tietenkin viime vuosina ollut. Et silloin aluksi oli niitä ensimmäisiä aaltoja, niin kun Jenkeissä oli noita ketogeenisia diettejä, mutta Suomessa ei oikeastaan puhuttu hiilihydraateista silloin mitään.
Millä tavalla glykeeminen indeksi liittyy hiilihydraatteihin?
Glykeeminen indeksi on tosi hyvä mittari, se niin kun jaottelee elintarvikkeita. Se on yksi menetelmä, jolla voidaan niin kuin luokitella hiilihydraatteja. Eli se kertoo siitä, että miten joku hiilihydraattipitoinen ruoka, elintarvike, esimerkiksi leipä tai peruna, makaronispaketti, riisi, tai sitten joku hedelmä esimerkiksi tai joku muu, miten se nostaa verensokeria. Eli veren glukoosipitoisuutta.
Viittaako siis glykeemisen indeksin luku siihen, kuinka nopeasti sokeri päätyy vereen?
Tavallaan joo. Se on niin kuin suhdeluku. Se glykeeminen indeksi on se verensokerin pinta-ala. Jos elimistö tulee imeytyviä hiilihydraatteja, mitkä imeytyy nopeasti, niin silloin me tarvitaan nopeasti insuliinia, joka luutii sen
siivoaa sen pois.
Siivoaa sieltä sen niin kuin meidän soluihin sen.
Siivotaanko siis sokeri silloin rasvoiksi?
No ei sit ihan heti tule. Hiilihydraatit me yleensä käytetään niin kuin suoraan energiaksi. Hiilihydraattien se, että me käännetään hiilihydraatteja meidän elimistössä rasvaksi, on aika tehoton menetelmä. Että se vaatii elimistöltä niin kuin energiaa, että se niin kuin muokkaa siellä, että se saa sen niin kuin hiilihydraatin rasvaksi. Joten se on niin kuin elimistön kannalta järkevämpää käyttää niin kuin energiaksi ne hiilihydraatit. Mutta kun ihmiset harvoin syö pelkkiä hiilihydraatteja aterioissaan, niin sitten jos sulla on mahdollisuus polttaa siinä energiaksi hiilihydraatteja, niin sitten se ylimääräinen energia, mitä sinne elimistöön on tullut, ja jos se on tullut rasvoina, eli triglyceriideinä, mikä on se rasvamuoto, minä pääasiallisesti meidän ne rasvat on, mitä me syödään, ja sitten ne ensin ne tietenkin pilkotaan ne rasvat ennen kuin ne saadaan meidän elimistöön, pystytään saamaan sisään, ja sitten ne taas kootaan triglyceriideiksi, ja me varastoidaan niitä triglyceriideinä. Niin sitten tavallaan, kun meillä on energiaa niistä hiilihydraateista, niin kuin meidän elimistön tarpeeksi, niin me pystytään sitten tehokkaasti sitten varastoimaan ne rasvat, koska meidän elimistö on sellainen, että se varastoi hyvin tehokkaasti niin kuin ylimääräistä energiaa. Tietysti siinä on geneettisiä eroja. Ja...
yksinkertaisesti, se mitä sä sanoit äsken.
Joo.
Niin, eli onko niin, että ne sokerit, jotka on ylimääräisiä, niin muuttuuko ne muuttuu siis jollain aikajänteellä rasvaksi?
Joo, niistä tehdään, mutta se on siis, mitä sitä on tutkittu, niin meidän elimistöön syödyistä hiilihydraateista niin noin 10% niistä ehkä kääntyy rasvaksi.
Ja mitä lopulta?
No ne loput me poltetaan energiaksi. Et se on tavallaan niin kuin se, että ei voi ihan suoraan sanoa, että jos syöt nyt näin ja näin paljon hiilihydraatteja, niin se tarkoittaa sitä, että sulle tulee näin ja näin monta ylimääräistä kiloa.
Joo.
Et se on kaikki aina niinku suhteellista, se, niinku se syöminen ja se, että lihoako ihminen ylipäätään. Et siihen vaikuttaa niin monet asiat.
Okay.
Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa.
Katja Hätönen, onko niin, että suuremman glykeemisen indeksin omaava hiilihydraatti nostaa nopeammin verensokeria?
Ei. Se vaan kertoo sitä, että joko se on nostanut tosi nopeasti sen verensokerin sinne ylhäälle ja sitten pitänyt sitä vielä jonkun aikaa, että siitä on tullut oikein iso pinta-ala.
Tai,
se välttämättä se,
tai sitten se on matala, ei niin nopeasti.
Niin, ei niin nopeasti. Että sitten tulee tavallaan esimerkiksi sellaisille hyville elintarvikkeille kuin ruisleipä, niin korkeita GI-arvoja, vaikka niin kuin itse asiassa on parempi syödä sitä ruisleipää, koska se on sitten pitänyt sitä verensokeria kauemmin ylhäällä.
Okay.
Ei ole tullut sellainen niin kuin nälkä, sellainen tavallaan, että kun ihminen tulee, verensokeri menee paastotason alapuolelle, ihmiselle tulee se, että hänelle tulee sitten nälkä ja hänen tekee mieli syödä jotain lisää, niin tietenkin tällaiset elintarvikkeet niin kuin voivat mahdollisesti lisätä sitä niin kuin ylensyöntiä, mutta sekään ei ole ihan täysin suoraviivainen juttu.
Toisin sanoen on olemassa hyviä ja huonoja hiilihydraatteja. Miten sitten laadukas hiilihydraatti määritellään?
Paras ehkä hiilihydraattien laadun määrittely on kuitupitoisuus. Eli mitä kuitupitoisempi hiilihydraatti, niin sen parempi. Sokerihan ei sisällä kuitua. Ja kuitu on sellainen hiilihydraatti, joka ei siis imeydy. Siitä saa vähän energiaa, kun paksusuolen mikrobistot.
Anna esimerkkejä, käytän esimerkkejä. Nyt mä oon täysin maallikko, mä en tiedä mitään nyt näistä.
Ruisleipä sisältää esimerkiksi runsaasti kuitua, ja sitten meillähän on nykyisin aika hyvät noi elintarvikkeiden pusseissa näkee, että jos ostat esimerkiksi paahtoleipää, siinä voi lukea, että runsaskuitunen. Sitten tietysti hedelmissä on kuitua, marjoissa on kuitua, ja erilaisia. Sitten on vähän niin kuin, no juureksissa on kuitua, sitten tietenkin jonkun verran jossain vihanneksissa, mutta sitten täytyy miettiä, että mitkä on niin kuin niitä määriä, mitä niitä syö, että kuinka paljon sitä kuitua sitten todellisuudessa saa.
Okay.
Mutta siis luontaisesti on just viljatuotteissa ja kasviksissa. Eli ne on, et ei, se on myös se syy, että miksi näitä ruokaryhmiä suositellaan.
Seuraavaksi oli aika kysyä, miten tämä kaikki hiilihydraattitietämys vaikuttaa elintarviketieteiden tohtorin omassa kodissa? Mitä siellä syödään tai ei syödä?
No me syödään tosi paljon ruisleipää. Itse asiassa kun me asuttiin 3 vuotta pois Suomesta, niin yksi mun lapsi alkoi kieltäytyä jo syömästä leipää, kun siellä oli vain vaaleita leipää. Mutta koska me kaikki tykätään ruisleivästä, niin meillä syödään pääasiallista ruisleipää. Joskus ostetaan toki kauraleipää. Ja joskus ihan näitä sitten jotain paahtoleipiä. Ja sitten muuten syödään aika tavallisia ruokia, mitä nyt ihmiset yleensä syö. Kalakeittoa. Tänään oli kalakeittoa.
Oli pakko kysyä, mikä oli oman suosikkini suklaan laita. Syödäänkö tohtorin kotona suklaata?
Suklaahan on itse asiassa aika kuitupitoinen.
Ja
sillähän on pieni kei, että jos sitä haluaa, etenkin maitosuklaalla, koska maidossa olevat aminohapot lisää insuliinin erittymistä, jolloin että mitä enemmän insuliini erittyy, niin sen nopeamminhan se sokeri saatiin sieltä, se glukoosi saatiin sieltä verestä pois, jolloin tulee matalammat arvot, niin siinä maitosuklaa on etenkin tällainen. Eli siinä, jos kein perusteella tarkistetaan, niin maitosuklaa olisi hyvä elintarvike. Sittenhän on tietysti se, että osa ihmisistä hän haluaa syödä tummaa suklaata esimerkiksi niiden flavonoidien takia. Nyt täytyy tunnustaa, että sain ensimmäiset lapseni, jotka sattuu olemaan kaksoset. Niin ai että se suklaa alkoi maistumaan, kun väsyneenä kahvin kanssa, jos ne vihdoin nukkui, niin se sitä suklaata sitten kulu. Että se oli hyvä. Sitten kaikki ihmiset ajattelivat, että...
Meillä on 6-viikkoinen vauva tuolla alakerrassa, niin mä todellakin ymmärrän, mistä puhutaan.
Joo. Sitten vaan suklaata sinne. Sitten mullahan oli välillä, että mun ajattelin, että otan nyt tätä suklaata, että pysyisin niin kuin sillä tavalla, että vähän verensokeri nousisi, kun ajattelin, että no niin, nyt verensokeri nousee kuitenkin tästä näin, että jaksan pysyä vähän aikaa positiivisempana. No sitten oli sellainen ongelma tähän suklaan syöntiin se, että nuori lapsi, en siis tykkää tummasta suklaasta. Mullahan on periaate, että minä en syö sellaisia karkkeja, mitkä mun mielestä on. Mutta miten se lapsellinen ei ole minun suunmukainen, niin on ajatellut sen, että ne flavonoidit ja kaikki muut hyvät yhdisteet saan sitten jostain muualta, että mun ei tarvitse. Tietysti kohteliaista syystä syön tummaa suklaata, jos sitä tarjotaan jossain paikassa, missä ei voi kieltäytyä. Tähän pitää sanoa, että sillä tavalla on sekasyöjä, että syön kaikkia, jos kohteliaista syystä on pakko syödä, niin syön.
Seuraavaksi oli pakko kysyä, että onko sellaista hiilihydraattia, jota elintarviketieteilijän kotona vältettäisiin?
Ei mitään.
Mut mä näin jonkun tämmöisen ohjelman, brittiläinen ohjelma hiilihydraateista, missä näytettiin, että paljonko sokeria on eri asioissa. Ja mun järkytys oli suuri, kun mä näin, että riisissä on itse asiassa tosi paljon niin kuin sokeria verrattuna esimerkiksi...
Siinä on glukoosia, mikä nostaa sitten, tai riippuu vähän riisilajikkeesta. Niissähän on eroja perunalajikkeessa ja riisilajikkeessa, ja onko kylmää vai kuumaa.
Jatketaan tästä aiheesta hetken päästä.
Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa.
Two Dadsin saamien tietojen mukaan tällä hetkellä hiilihydraattikeskustelussa kuuma peruna on väittelyaiheesta, kannattaako hiilihydraatteja syödä kylmänä vai kuumana. Ja tässä väittelyssä aika usein nousee esiin ainakin minulle täysin uusi termi, resistentti tärkkelys. Kysyinkin Katja Hätöseltä, mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että se tärkkelys menee sellaiseen muotoon, näin yksinkertaisesti sanottuna, että sitä meidän ruoansulatusentsiimit ei pysty pilkkomaan sitä. Eli se toimii vähän niin kuin kuidun tavoin. Eli se menee sitten sinne paksusuoleen ja paksusuolen mikrobistot pystyy hajottamaan sitä.
Pystyvät hajottamaan, okei, mutta miksi tämä on sitten hyvä asia?
Siinä jäähdytetyssä annoksessa. Että se on vaikka pistetty, vähän niin kuin perunasalaattia söis, että perunat on jäähdytetty. Niin siinä ei olekaan enää sitä, vaikka on nyt mitattu, että joo, tässä määrässä perunoita olisi nyt 50 grammaa imeytyvää hiilihydraatteja, niin sitten siinä ei olekaan enää sitä. Jolloin silloin, kun siellä on pienempi annos, tavallaan sitä imeytyvää hiilihydraatteja, siellä on toki edelleen se 50 tai se siellä on edelleen ne hiilihydraatit, mutta kun se muoto on muuttunut, niin silloin niistä ei enää imeydy kuin vaikka 48 grammaa tai 47 grammaa. Se tavallaan pienentää tietenkin sitä glykeemistä vastetta.
Olinko ymmärtänyt oikein? Tarjoilemalla keitetyt perunat jäähdytettynä meidän perhe saakin vähemmän kaloreita kuin jos ne syödään lämpiminä.
No voihan se tolleen ajatella. Kilokaloreissa mitattuna se on aika pieni se, mutta tietenkin jos haluaa kikkailla pienillä numeroilla, niin joo, kyllä se noin mutta on.
Mitä? Enkä ollutkaan siis keksinyt juuri uutta Two Dads-laihdutusmenetelmää. Mitä ihmettä?
Yleensä se resistentin tärkkelyksen osuus on niin kuin muutama prosentti. Niin jos 50 grammasta 10% on 5 grammaa, niin 5% on 2,5 grammaa. Niin sit voidaan, me puhutaan aika pienistä niin kuin energiamäärä. Okay.
Resistentti tärkkelys saattaa siis olla kuitenkin vain hypeä. Seuraavaksi tohtori kertoi kuitenkin erittäin mielenkiintoisesta kokeesta.
Jos energiavähennystä haetaan, niin sitten se on vähän eri asia, mutta esimerkiksi me voidaan madaltaa sitä verensokerivastetta. Mehän tehtiin sellainen koe, että me syötettiin perunamuussi perunamuussina. Sitten me syötettiin sitä, että me sotkettiin sinne perunamuussin sisään öljyä. Eli tavallaan ihmiset ajatteli syövänsä sitä samaa perunamuussia. Ja sitten me tehtiin sillä tavalla, että me syötettiin perunamuussia ja sitten kanafile siinä tai broilerin file, eli tuli proteiinilähde, eli siellä lihassa ei ole hiilihydraatteja. Ja sitten syötettiin niin kuin salaattiannoksen kanssa ja sitten ihan kokonainen ateria. Eli aina se, että jos sen syö sen hiilihydraatin kanssa esimerkiksi rasvaa ja proteiinia, ne vaikuttaa siihen, että ne niin kuin pienentää sitä verensokerivastetta, koska siinä on erilaisia mekanismeja taustalla, se, että maha esimerkiksi tyhjenee vähän hitaammin, eli silloin kun menee vähän hitaammin sinne ohutsuoleen, mistä ne ravintoaineet pääsee imeytymään, niin tietenkin se vaste on matalampi, kun se on hitaampaa. Tai sitten tulee erilaisia aminohappoja, mitkä sitten saa aikaan sen, että insuliinia vähän ärhäkkäämmin erittyy, mikä pienentää verensokerivastetta. Tämä on siis sanotaan, että on tosi monimutkainen asia, että miten sitä nyt sitten punnitsisi, että mikä on parempi. Ateriat kannattaa syödä aterioina ja säännöllinen ateriarytmi, että jos haluaa ajatella sitä painohallintaa, niin se on ehkä se paras.
Me mietittiin tässä vaimon kanssa, että no onkohan se syy, miksi japanilaiset on niin laihoja, että ne syö sen sushiriisensä kylmänä?
Se on todennäköisesti se, että japanilaiset, kun ne syö myös puikoilla ja sitten, no toki puikollakin syödään aika nopeasti, mutta sitten siellä on myös osittain tällaiset happamat niin kuin kastikkeet, niin kuin viinietikka ja tällaiset näin, niin nehän kanssa myös madaltaa sitä verensokerivastetta.
Okay.
Että ne niin kuin tavallaan tasaa sitä. Että niinku hapot vaikuttaa siihen. Mutta oletettavasti japanilaisilla on se, että he ovat aika paljon niitä kohtuuden ihmisiä. Että se tavallaan se, niinku jos ajattelee, että ei syödä niinku 20 susipalaa, vaan syödään 6 susipalaa. Ja se oli sitten siinä.
Ja siinä samalla hävisi oma ideani japanilaisesta ihmedietistä.
En ole valitettavasti päässyt käymään koskaan Japanissa, mutta olettaisin, että siellä ei ole samalla tavalla, että maksa 10 ja ahda itsesi niin monta susipalaa.
Mä kävin Japanissa ja mä juttelinkin siellä ihmisten kanssa, niin ne sanoivat, että ne puhuvat tämmöisestä 30-70% säännöstä, että pitäisi periaatteessa syödä niin, että on 70% täynnä, että ei ole ihan 100% täynnä, vaan että jättää.
Joo, se on ihan hyvä, se on ihan hyvä neuvo ja se on. Et Japanissahan se Okinawan saarellahan on sitä on ollut, että siellä on ollut maailman pitkäikäisimmät ihmiset ja terveimmät. Mutta se on niin kuin, että siinä on myös se, että siellä on ollut tavallaan se niukka energista se ruokavalio, että ihmiset ei ole syönyt niin kuin liikaa. Et sehän on tämän nykypäivän ongelma, että ihmiset syö liikaa. Et sitten meillä on liikaa kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Et aina ihmiset sitten sanoo, että mulla on tämä jälkiruokamaha ja mulla on tämä se ja tämä. Sinne aina mahtuu uusia makuja. että meillä on sellainen sen aistipesifinen kylläisyys, että jos sulla nyt on vaan tuossa vaikka sitä perunamuussia tarjolla, niin en sitä kauhean paljon jaksa syödä, mutta jos ollaan niin kuin buffet-pöydässä, niin kyllähän sieltä jaksaa käydä hakemassa jonkun maistiaisen, että siitä tulee tosi helposti syö enemmän. Et siinä mielessä se tietysti pitäisi olla itselle sopiva annos, mutta jos olisi vaan aina ne annokset, eikä saisi itse kauhoa.
Okei, voidaan tietysti kauhua vähemmän. Mutta silti halusin tietää, että onko siis vihanneksissa eroja, onko niissä eri määrä tärkkelystä?
No kaikissahan paikassa ei ole tärkkelystä, että sitä on tällaisissa niin kuin juureksissa esimerkiksi, tai sitten niin kuin perunassa on tärkkelystä ja leivässä on tärkkelystä.
Ja riisissä?
Joo, riisissä. Sen takia siellä on tärkkelystä, kun se on näiden niin kuin kasvien varastohiilihydraatti. Eli se hiilihydraatit varastoituu sinne tärkkelykseen.
Ja tärkkelys muuttuu sitten sokeriksi nopein, niinkö?
Joo, kun se on pitkäketjuinen glukoosi, eli tosi tuhansittain glukoosiyksiköitä peräkkäin on siellä, ja sitten niitä pilkotaan. Sitten meillä on erilaisia sokereita. Jos puhutaan sokereista kemiallisesti, niin silloin me puhutaan glukoosista, jossa on yksi ainut glukoosiyksikkö. Tai sitten me puhutaan fruktoosista, jossa on fruktoosi, yksi sokeriyksikkö. Ja sitten kun nämä kaksi, glukoosi ja fruktoosi, menee yhteen, on kaksi sokeriyksikköä. Ja silloin tulee sakkaroosi, eli tämä sokeri, mikä on niinku pöytäsokeria tai sitä, mitä me niinku puhutaan. Kun ihmiset yleensä puhuu sokerista, niin ne puhuu sit siitä valkoisesta sokerista.
Two Dads on kahden suomalaisen isän perustama lastenruokamerkki. Tuotteet nyt saatavilla kaikissa S-ryhmän kaupoissa.
Onko fruktoosi niin suuri pahis kuin sen väitetään olevan?
No fruktoosi GI:n kannalta ei ole huono. Sillä on tosi matala GI-arvo. Mutta jos fruktoosia syö tosi... Siis nyt täytyy muistaa, että fruktoosia me saadaan siis marjoista, vihanneksista. Kun se on siellä, marjoissahan on glukoosia, hedelmistä ja muu. Et fruktoosi ei ole sinänsä sellainen, että apua mun pitää välttää fruktoosia. Mutta sitten on tutkimusten perusteella ajateltu, että fruktoosi on sellainen, että se aikaansaa niin kuin enemmän sitä rasvojen uudismuodostusta maksassa. Eli siitä niin kuin syntyisi enemmän rasvaa.
Maksaan.
Mikä on huono juttu, joo. Ja sitten se lähtee sitten tietenkin liikkeelle myös osittain se rasva sieltä maksasta, mutta joo, mutta maksan rasvottuminen on huono asia. Sitten sitten tulee tutkimuksia, että millä määrillä se fruktoosi on haitallista. Ja itse asiassa ne kokeet, kuinka paljon sitä fruktoosia pitää syödä, niin sitä pitää syödä aika paljon, että haitat lähtee, eli noin 100 grammaa vuorokaudessa, ja suomalaisethan nyt keskimäärin syö jotain vähän reilu 200 tai 250, selkeästi alle 300, en nyt muista tarkalleen, että mikä viimeisimpiin ravinnon, niin kaikkia hiilihydraatteja, ihan kaikkia, ja nyt, tai kaikkia imeytyviä hiilihydraatteja, nyt puhutaan vaan pelkästään fruktoosista, mutta on sellaisia ruokavalioita, mistä pääsee helposti liialliseen fruktoosin saantiin, milloin se on haitallista. Silloin kun esimerkiksi syö sen 100 grammaa fruktoosia, voi saada, jos ostaa vain jonkun megakarkkipussin.
Ei megakarkkipusseille!
Niin, ison karkkipussin. Juo esimerkiksi sokerisia juomia runsaasti. Ja sitten tietenkin sellaisia elintarvikkeita, mihin on laitettu sitten, missä on niin kuin makeutusaineena sokeri tai tällaiset fruktoosisiirapit. Että se fruktoosipelottelu oli paljon Amerikasta lähtöisin, missä siellä käytetään niin sanottuja sellaisia, mikähän se termi on suomeksi, mutta sellaisia korkeafruktoosisia, tämä on vähän huono suomi, mutta korkeafruktoosisia, missä kun, jos ajatellaan, että sakkaroosissa on 50-50 glukoosia ja fruktoosia, niin sitten jenkkien makeutusaineissa on ollut niin kuin fruktoosia enemmän siinä makeutusaineessa, usein esimerkiksi 55-45. Ja sitä on tullut sieltä heidän elintarviketeollisuuden niin kuin jätetuotteena, ja se on pitänyt pistää jonnekin, niin siitä on tehty tällaisia siirappeja, mikä on sinänsä ihan hyvä, jos ajatellaan, että kyllähän kaikki niin kuin materiaali kannattaa hyödyntää, että se, että mitä kaikki se jäte, mitä me laitetaan, niin se edistää tietenkin, niin kuin, ei ole siis hyväksi ilmastonmuutos. Niin sellaisessa, että sellaisten ihmisten, jotka ei koe syövänsä runsaasti karamelleja, syövänsä runsaasti keksiä ja leivonnaisia tai juomansa runsaasti niin kuin noita sokerilla makeutettuja mehuja, niin ei hirveästi tarvitse olla huolissaan fruktoosin saannista. Sitten on tietysti, no se oli se 100 grammaa vuorokaudessa, on ollut se karkeasti se raja.
Okay. Eli siis kun mennään nyt tällä hetkellä, koronan takia ei voida mennä leffaan, mutta jos mennään leffaan, niin helposti ostetaan se iso pussi jotain
karkkia. Joo, karkia, sen annoksen saa odotaan sillä kerralla.
Ja sitten on yleensä se limonadi.
Joo, niin se tulee siinä. Ja sitten vielä siihen ne popcornit, mistä tulee liian paljon suolaa, niin se ei ole hyvä. Missään okay. Nimessä on hyvä. Mut jos ei, mutta tämä on hyvä, muistaa. Jos käy tosi harvoin leffassa, niin sittenhän sille yksi kerta sinne tänne. Mutta jos niitä tulee niitä kertoja useampi kerta viikossa. Et siis, jos ajattelee, että ravitsemusasiat on aina suhteellisia. Että se, että annos tekee aina myrky, jos näin sanotaan. Mutta siis se, että kyllä niinku, siis, jos ihminen tykkää karamelleista, niin kyllähän karamelleja saa syödä. Kunhan muistaa sen, että ei osta sitä isointa pussia joka kerta. Ja jos olisi pitää halua ostaa sen isomman pussin, no sitten tietysti hammaslääkärit sanoo, että se pitää syödä kerralla, niin syö sen sitten kerralla ja hyvällä mielellä, ei ota mitään huonoa omaa tuntoa. Ja sitten pitää viikon tauon, kahden viikon tauon, että vaikka sitten pitäisi itse sen karkki.
Lopuksi kysyi Katja Hätöseltä, mitkä olisivat ne 3 neuvoa, jotka hän antaisi lapsiperheille.
Syö kuitupitoisia hiilihydraatteja. Se on paras laadun mittari, koska mitä enemmän siinä elintarvikkeessa on kuitua. Nyt ei puhuta niistä kuituasioista, että jos on niin kuin teollisesti lisätty jonnekin, vaan sellainen, missä on luontaisesti kuitua, niin silloin siellä on myös runsaasti ravintoaineita siinä elintarvikkeessa yleensä. Eli silloin se saa niin kuin muita.
Esimerkki?
No esimerkiksi kivennäisaineita.
Kerro, mitä se korkeakoutuinen elintarvike on?
No sitten runsaskuituiset leivät ja sitten tietenkin voi syödä niin kuin näitä kasvikunnan tuotteita. Eli sitä kautta kuitua, vaikka siellä ei kaikki olisi niin kuin runsaskuituisia.
Eli mitä, kukkakaalia?
No vaikka kukkakaalia, joo. Lapsiperheessä se on aika hyvä kikka se, että niitä asioita piilotetaan ja soseutetaan jonnekin. Että sitten tavallaan siihen makuun totutaan, mutta sitten tietysti se, että osalla sitten se suutuntuma on myös se, mikä on niinku vieras.
No, neuvo numero 1 oli se, että syökää kuitupitoisia.
Niin, eli jos valitsee hiilihydraattipitoisia elintarvikkeita, niin niistä valitsee kuitupitoiset.
Numero 2.
Harvoin voi syödä liikaa kasviksia, eli marjoja ja hedelmiä ja sitten vihanneksia. Et nehän on ongelmakohta suomalaisten ruokavaliossa. Et hyvin harva pääsee siihen niin kun suositusmäärään. Eli se on se, mikä, jos ajattelee näitä hiilihydraattipitoisia ruokia. Sitten ruoasta tietenkin pitää nauttia. Et se tuntuu tosi kurjalta se, että monella on niin mustavalkoinen niin kun ajattelu siitä ruoasta, että siitä pitää syyllistyä siitä, että jos on syönyt jotain. Sitten pitää vaan ajatella, että no niin, nautinnoilla tän näin. Et sitten pitää muistaa niin kuin tavallaan se annos koko. Eli se, että ei liioittele niin kuin tavallisen ruoan kanssa, sen annoskoon kanssa. Että ottaako sitten sen japanilaisten mallin 70-30 vai olisiko se sitten 90-10 vai mikä sitten olisikaan. Että kunhan nyt ei, että syö itsensä kylläiseksi, mutta ei yli sen. Ja kylläisyyshän ei tule heti saman tien, että sen takia ei pitäisi hotkia ruokaa.
Kiitos Katja Hätönen, elintarviketieteiden tohtori Helsingin yliopistolta. Siinä oli tämänkertainen Two Dads podcast-jakso. Kuullaan taas ensi kerralla. Tämä on Two Dads podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa. Two Dads on kahden suomalaisen isän perustama lastenruokamerkki. Students-tuotteet nyt saatavilla kaikissa S-ryhmän kaupoissa.